Svo veit ég ekki neitt, svo kom hún heim og kvöldu. En daginn eftir það ég var frá Bun að ég var koma að gera upp þá pundu.
Já, Gunnar Múrari?
Já, já, já. Já. Og það, hann borgar mér en segir mér og segist að oft segir mér það í mér hittum ég að koma mér.
Já.
Það ger ekkert til því ég verið að fara bara að ágóðum planna verki.
Já.
Ég var að fara að fjósi og ég er guðs, ég er að vera laus frá þessu segir.
Já.
Og þá náttúrulega byrjar ég á því því kom heim að bara sveinum það að fengið nótt maður með þessu menn.
Já, já.
Og þetta kom við til að vel hann ekki síður en mér.
Já.
Nú, svo fór nú þú út í það að ég fór og fékk alla mín aura. En svo vinnur Sæmundur, Kalli og Lúi, allir, Sæmundur Lúi, Lúi þarna. Og það sagði Lúi mér seinna, hann sagði að hann, þeir hann hefðu fyrir rest fengið hann til að borga sig með því að gefa eftir 30% af allir sumunni. Og það vildi Lúla aldrei gera enn Kalli og Sæmundur, þeir vildu heldur að þetta heldur að fá ekki neitt. Og svona voru nú erfiðleikar, það er sko, það er það að reyna að trúka við þessa menn,
sko.
Já, já.